У мене був досвід, я ховав двох жінок-лікарів-стоматологів, яких я знав ще за життя, які і мене лікували, які лікували на війні хлопців, і от які загинули під час ракетної атаки на Дніпро. То я не зміг здійснити нормально чин похорону, я плакав, я зупинявся, я не міг слова сказати там якесь після того, після чину похорону, який я ледь-ледь відслужив, там, повторюю, з переривами, зі сльозами, із емоціями і так далі. Але я все ж таки звершив цей похорон, вибачився, що я не можу нічого сказати, і все. Нам треба бути поруч з людьми і не боятися впустити оту ненависть, яка в них є, зневіру, яка в них є, впустити в себе, пережити це в собі і дати людині розраду, підтримку, а не бути якимись там великими учителями.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, глядачі радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати капелана Православної Церкви України, отця Дмитра Поворотного. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Отже, днями ви стали лейтенантом капеланської служби, так, з чим ми вас і вітаємо. Взагалі, як сприйняли цю новину? Формально, чи щось це для вас означає?
Ну, знаєте, звичайно, що неформально, тому що дійсно це, ну, власне, це такий собі результат, певний такий служіння такого, да, нашої церкви і взагалі всіх релігійних спільнот України впродовж цих от років війни з 14-го року, коли всі релігійні спільноти активно долучилися до духовної підтримки і опіки військових під час війни, і особливо там от наша церква, моя церква, Православна Церква України, була одною із таких найактивніших, да, і по кількості там, і по масштабам, скажімо так, да. І тому це ось такий результат уже, коли спочатку держава певний час, там десь порядку року, усвідомлювала важливість капеланського служіння, да, потім змогла зробити таке, щоб капелани більш-менш на якихось таких зрозумілих підставах знаходилися в збройних формуваннях. Потім поступово-поступово став готуватися оцей закон про капеланство. В позаминулому році він був прийнятий, цей закон. В минулому році він почав впроваджуватися, цей закон. І от згідно цього закону ми, військові священники, вже стали частиною Збройних сил України, формується зараз служба військового капеланства, і от в цій структурі зараз ми працюємо, отримали мандат в першій, скажімо так, хвилі, в 1 листопада минулого року отримали мандат на здійснення капеланського служіння. І от так як закон цей передбачає те, що капелани – це вже офіцери, то от зараз іде, скажімо так, робота по набуттю цих офіцерських звань. Відповідно, навчання буде. От з 19 числа буде перша група військових священників заходить на навчання в військовий інститут в Києві. Будуть проходити офіцерські курси, вишкіл певний такий, да, і взагалі, і загальновійськовий, і спеціальна підготовка буде. І це, так би, підтвердження цих звань буде, там, чи комусь будуть ці звання вручати. У мене, вибачте, у мене трошки інша історія. У мене в 2021 році я закінчив військову кафедру митної академії в місті Дніпро і отримав звання молодший лейтенант запасу. І от уже коли закон цей вступив в силу, мене вже прийняли на посаду вже із звання молодший лейтенант. І от уже в січні, повторюю, цього року вже отримав звання лейтенанта капеланської служби.
Угу. А скажіть нам, будь ласка, от які фізичні навантаження передбачені для капеланів? Наскільки ось ці норми для священників, вони є підйомні?
Ну, треба підтягуватися до цього, тому що дійсно, ну, знаєте...
якщо не буквально ми... підтягуватися, не буквально, ні?
і буквально, можливо, і буквально, ну, неможливо, а скоріше і буквально, от якраз під час цього вишколу ми будемо, як говориться, як кажуть, там тряхнем старіною, да, згадаємо молоді роки, хто як служив, хто де служив, якісь нормативи, звичайно.
Нормативи є чіткі, так?
Ну, дивіться, законом, законом не передбачено, що у нас якісь інші нормативи, якісь інші принципи, да, ми абсолютно маємо відповідати тим вимогам, які є для військовослужбовців, офіцерів Збройних сил України.
Ясно. А питання тоді, а всі капелани проходять ось ці вимоги, чи далеко не всі? Тому що ну, вони мають бути більш-менш серйозними.
Ну, звичайно, мають проходити всі, просто зараз, розумієте, зараз от ми в такому, стоїмо на початках, скажімо так, уже на початках уже такої фактичної, да, юридичного і фактичного встановлення капеланської служби вже згідно закону. І зрозуміло, що перший час це буде така, знаєте собі, ну, певні допуски, певні такі будуть, я розумію, що і послаблення якісь будуть, тому що зрозуміло, мені 50 років вже, 51 рік. І, звичайно, я вже не юноша, хоч і лейтенант, хлопчик молодий, але все ж таки вже не молодий. І я думаю, що, звичайно, будуть зважувати на те, що, в принципі, ну, у нас, ми ж, військові капелани, це люди без зброї. Ми не маємо права, ну, не маємо, ми не беремо зброю до рук, у нас інше служіння, але, в принципі, фізична підготовка, вона має бути, тому що зараз війна, і взагалі-то ми маємо бути поруч з своїми військовослужбовцями, своїми побратимами, бути поруч у всіх тих випробуваннях, які у них є. В тому числі і фізичне навантаження, в тому числі і бойові умови, які зараз відбуваються. Якщо буде мирний час, то, звичайно, і ніяких преференцій не має бути. Ми частина Збройних сил, ми плоть від плоті, кров від крові, кість від костей нашої армії. Ми маємо, ну, відповідати всім цим нормативам. І до цього будемо прагнути. Просто зараз приступають до цього служіння такі вже немолоді дядьки, як я, і може навіть їх і старше будуть там чоловіки. І звичайно, що, ну, я думаю, що будуть поблажливіше ставитися в плані фізичних якихось вимог. Але все ми то повинні розуміти, що це наші фізичні кондиції, наші моральні кондиції, там, ну, і, звичайно, духовні, повинні відповідати тим викликам, які зараз знаходяться. Ми не повинні бути обузою для військових, з якими ми будемо поруч. І тому ми самі, ну, свідомо повинні це розуміти. І, ну, я це розумію. І я думаю, що всі це розуміють.
Знаєте, от рік почався дуже і дуже тривожно. Я сподіваюся, що ваша відповідь трошечки заспокоїть українське суспільство. Хоча, звісно, що я сподіваюся, що ви скажете так, як є, не будете приховувати і якихось неприємних фактів. От дивіться, можна зараз побачити, що дуже часто кажуть, що наш український воїн втомився, що він потребує негайної ротації, через що в Україні зараз відбувається ось ця, ну, така дуже потужна, можливо, безпрецедентна для всього року широкомасштабної війни мобілізація. Наскільки це відповідає дійсності з того, що ви бачите, так? Наскільки наш солдат виснажений, втомлений? І це ж саме питання адресую до капеланів. Наскільки капелани виснажені? Вже рік війни, ось 24 числа буде. Що з цього приводу можете засвідчити?
Ну, звичайно, втома є, тому що багато підрозділів, і з тих, що я знаю, це мої друзі, побратими, товариші, і капелани, і військові, багато з них знаходяться, можна сказати, вже без ротації, от у цей весь період, майже рік. Можливо, і звичайно, що є втома, і це ж не просто рік, наприклад, такий, як був тоді, там, до широкомасштабного вторгнення. І тоді втома була, звичайно, коли ти відірваний від рідних, від дому, і знаходишся в таких екстремальних, можна сказати, умовах, навіть до широкомасштабного вторгнення. Ти не вдома, да? В бліндажах, в сніг, в дощ, в спеку і так далі. І це також виснажує, і це важко. А що говорити, коли зараз у цей рік, коли йдуть щодня, йдуть такі серйозні бойові зіткнення, йдуть, ну, майже там на відстані кидка гранати часто, да, і ці позиції утримуються, і там, чи навпаки, ідуть хлопці наші вперед, чи тимчасово відходять, і в такому режимі от уже багато підрозділів знаходяться як рік. І, звичайно, втома є, просто і так само у капеланів, які з ними знаходяться поруч, тому що на капеланів ще певна нагрузка. Звичайно, вони не ведуть бойових дій, там не застосовують зброю, але у капеланів інша нагрузка зараз. Що тут приховувати? Великі втрати і з боку і України, з боку наших збройних формувань, і цими питаннями, да, поховання, повернення додому тіл наших загиблих героїв, що є якби свідченням, скажімо так, цивілізованого вже ставлення до своїх людей України і Збройних сил України. От якраз цим займаються і капелани. Це і спілкування з рідними, і ритуал поховання, організація поховання, опізнання. Це все також лягає на плечі капеланів. І я знаю в спілкуванні з своїми друзями, побратимами, капеланами, що також є певна втома. Можна сказати, така велика втома. Але ж тут, знаєте, стоїть питання ще в іншому. Питання в мотивації. Коли немає мотивації, коли ми не розуміємо, що відбувається, навіщо це відбувається, то, звичайно, втома є таким собі деморалізуючим фактором. Але коли зрозуміла мотивація, коли ти знаєш, що відбувається, заради чого це відбувається, то ти розумієш, що це така, на жаль, необхідна така, можливо, міра, яка от те, що там і без ротації часто, і в таких умовах знаходяться, і фізичних, і моральних умовах знаходяться наші військові, то це, допомагає вистояти. І роль капелана в цьому теж дуже велика, щоб, доносити такий меседж про те, що ми робимо, навіщо ми це робимо, що відбувається взагалі тут, що відбувається в Україні і так далі. Солідарність, молитва, підтримка духовна родин, підтримка духовна наших тих, хто зараз на вістрії атаки, на вістрії війни, на вістрії оборони. От, це якраз також велика роль капеланів. І нам, здаватися і вигоряти, хоча це також відбувається, ми не можемо це робити, тому що ми маємо бути таким собі стрижнем, да, навколо якого, можливо, відбувається оця збірка моральна, духовна, фізична збірка наших військових.
Отже, ви таким чи іншим чином дуже близько до фронту, постійно на зв'язку з нашими хлопцями. Ось який етап війни ми переживаємо, якщо конкретизувати з огляду на його важкість, так? Ми знаємо, що дуже важкий, ясна річ, був перший етап цієї війни, там з лютого по квітень. Казали, що важко було і в травні, бо в нас був голод БК-комплектів. Тріумфуючий видавався етап осінній, коли у нас був феєричний харківський наступ і трошечки менш феєричний, але дуже результативний херсонський наступ. Вже думали, що ось ми дожмемо тих окупантів. І зараз початок року, це втрачений Соледар і дуже важкий Бахмутський наступ. І ось ці розмови про широкомасштабний наступ Російської Федерації, там військові експерти не можуть з собою домовитися, скільки сот тисяч він від російського окупанта буде, чи він буде, чи він не буде. Тут, як кажуть, надвоє гадала. Отож, зараз етап війни, він який з огляду на ось цю втому, з огляду на наші втрати, з огляду на розмови, які є на фронті? Як би ви по важкості оцінили цей період часу, які переживають Збройні Сили України?
Кожен етап він важкий. Я взагалі-то завжди говорю, уже оці 9 років, чи 13-го року, що це війна вдовгу. Тобто війна – це штука довга. І я сам це розумію, і себе налаштовував на це. Взагалі-то я це вже прийняв, і для мене це вже те, що не потребує, це вже аксіома, вона не потребує для мене доказу, да? Але я, з іншого боку, я розумію, що існує в суспільстві, існує багато людей, для яких, наприклад, не було так відчутно у ті перші роки війни. До 2022 року вони її не відчували, вони її не бачили, вона не була до них дотична. І, звичайно, що у них можуть бути якісь там ілюзії ще і розуміння якесь інше, да, від мого розуміння. І я намагаюся це, ну, не намагаюся, завжди це говорю, що війна – це не місяць, не два, не три. Це не рік, не два, не три. Ми вже воюємо 9 років. Скільки це ще буде продовжуватися, тільки Бог святий знає. А від нас треба тільки, скажімо так, зрозуміти це, прийняти це, довіряти нашим командуванню Збройних сил України, довіряти військово-політичному керівництву держави, тому що інакше ми не вистоїмо, розумієте, коли не буде довіри один до одного і впевненості в тому, що кожен виконує свої задачі, кожен на своєму місці. От в цьому залог того нашої перемоги, розумієте, не в розірваності, а навпаки в солідарності і єдності. І, звичайно, важко зараз цей етап, і якраз от накопичується ця втома, накопичена втома від того, що відбувалося, да? Ви правильно сказали ці етапи, я би ще додав би, знаєте, ще емоційні такі етапи, які ми проходили, да, от там на початку, в кінці лютого, на початку весни це був певний такий шок, да? Шоковий, стресова ситуація, страх, гнів, який стимулював опір, да? І кожної людини окремо, і України як організму єдиного, да? Потім оці певні такі успіхи на багатьох фронтах, це і Київщина, Харківщина, Сумщина, потім Харківщина по Луганщину саму, потім Херсонщина, да, ці такі успіхи, і вони певно таку ейфорію в суспільстві привнесли, таку певну ейфорію, да. Але все ж таки люди тверезомислящі, вони розуміли, що війна це, і розуміють, що війна це рух, але це не завжди рух вперед. Це і тимчасові відступи, це і глуха оборона, це і контратаки, це і втрати певних населених пунктів. Це все є також. І от зараз просто, да, так воно складається, що ворог намагається атакувати, витискувати, вибачте, таким словом, скажу, м'ясом закидати оборонні рубежі наших захисників. Тільки таким чином вони діють. І є певна втома, і, звичайно, втрата певної такої ілюзії після отих перемог, вона також спрацьовує не на користь нам. Але все ж таки, я думаю, що все одно ми це переживемо. І це треба пережити, і цей етап. Тому що, повторюю, війна це марафонський забіг. Це не стометровка. Тому нам треба бути до цього готовими і, власне, не панікувати, розуміти, що, ну, знаєте, фахівці наші військові, вони також бачать цю ситуацію набагато ширше, і у них оце, скажімо так, горизонт їхнього бачення набагато ширше, ніж наш. З нашого окопу чи з нашого бліндажу. Тому треба довіряти нашому командуванню і те, що зараз відбувається, на жаль, великими втратами, а у війні інакше не буває. Нам це також це треба приймати. Що стосується настрою, ну, от, допустимо, от у мене буквально, ну, це мої хлопці, мої побратими, з якими я з 14-го року підрозділ, я не буду називати його, от він з 14-го року це бойовий підрозділ, і зараз от вони знаходилися оцей весь рік в самих таких жарких місцях. Це була Сумщина, вони Сумщину відстояли. Потім на Харківщині, там під Ізюмом важкі бої були. До того, як почали, вони утримали це все, і після них почали звільняти ці території. Да? Потім вони в Солидарі знаходилися, тримали цей Солідар, був один із підрозділів. Зараз вони в Бахмуті. Попри втому, настрій бойовий. Буквально на минулому тижні у мене було вінчання мого побратима, теж такий дядько, уже за 50 такий, як я вже, да, і от вони з дружиною уже свідомо приступили до цього таїнства шлюбу, і от я їх повінчав от минулий тиждень, якраз його відпустили буквально на декілька днів, І він знову повернувся туди, в район Бахмута. І настрій бойовий, впевненість в тому, що вони роблять, впевненість в командуванні і впевненість в майбутньому, тому що, знаєте, шлюб – це про майбутнє, скажімо так. І мене це тішить, мене це радує, те, що, власне, от такий настрій є у наших військових.
Що наших військових найбільше дратує, коли вони озираються на тил? Завжди в цій війні сильним місцем це був наш тил і дійсно певним таким фундаментом, на якому міцно можуть стояти наші Збройні Сили. Останні відео, якісь там свідчення, я бачу, що їм щось там не подобається, так, ну, знову ж таки, через мобілізацію, так, кажуть, що чому ви не хочете йти воювати, чому ви тікаєте від цього, нам тут важко. І в мас-медіа роздувається це все, і якось відчувається, що щось ось не дуже добре. Чи є це от саме на фронті таке негодування, чи ви його споглядаєте? Можливо, є ще щось, що їм не подобається, коли вони озираються. Тим паче був нещодавно підписаний цей законопроект 7271. Як вони, тобто наші військові, його сприйняли? Ваша точка зору і ваші, ну, якби огляди цієї ситуації?
Ну, ми це вже також все про це переживали з 14-го року, коли, да, дійсно, там хлопці, дівчата поверталися, наприклад, там, да, там з бойових дій, там, коли запеклі бої були, особливо це там літо, осінь 14-го року, зима 15-го року, потім знову весна 15-го року, там, от, ну, я кажу по своєму підрозділу, да, яким я опікувався, то, звичайно, коли вони поверталися звідти, поверталися в мирні міста України, і взагалі-то там у нас війни і не було. І, звичайно, ці всі речі, там, нерозуміння, певний такий, знаєте, дисонанс того, що чим живе велика Україна і чим живе фронт, то це все було. І, звичайно, зараз, коли багато людей потрапили на війну вперше і в таку страшну війну, в таку страшну м'ясорубку, звичайно, це також вони зараз переживають. Але це також природні, такі, знаєте, ситуація природня. Не треба жити категоріями ідеологем Другої світової війни, коли от через фільми, да, там книжки якісь, давайте чесно казати, ми виховані на цьому, да, от, ну, принаймні старша частина суспільства нашого і відповідно там фільми ті, що там молодь дивилася, особливо і там оці ось серіальчики останніх років російські, коли вони були заборонені, да, коли була така, створювалася така певна ілюзія, коли Вся країна, як один, там, і всі на фронті, хто на трудовому фронті, хто на гарячому фронті, і так далі. Да, такого не було. Був фронт, був тил, і люди по-різному жили і там, да? Особливо, якщо ми там подивимося, наприклад, ту ж Другу світову війну, там, хроніку там Сполучених Штатів, там, чи там інших країн, то цивільне життя, воно було цивільне життя, так, з огляду на війну, з огляду на те, що відбувалося там Друга світова війна, але цивільне життя було. І оці ось там попередні роки до широкомасштабного вторгнення, і зараз я так само з хлопцями, хто це не розуміє і кого це чіпляє, а це чіпляє багатьох дійсно, то я намагаюся пояснити, що, власне, друзі, ми воюємо саме заради того, щоб наші родини, які за вашими спинами, мої родини, моя онука, да, як можна менше відчували цю війну. І так зараз, на жаль, відбуваються ці і повітряні тривоги, і ракети прилітають в наші мирні міста, і люди жахаються, і живуть під стресом, постійним таким стресом, психологічним тиском, от, і лишати їх якихось, знаєте, якихось радощів трошки, да, розради, то це також неправильно, щоб всі були сумними, смурними, і так багато втрат, багато в родинах, майже кожну родину зачепило це втрата якась, чи поранення, чи смерть рідних людей, але все ж таки людина не може жити постійно в якомусь такому, знаєте, пригніченому стані чи змобілізованому стані. Ми повинні це розуміти. І людина, і психіка людини знаходить свій вихід в певних таких якихось проявах. Звичайно, я не говорю про якісь такі, знаєте, взагалі безпредельні якісь там речі, да, там, чи про там якісь салюти там під час війни, там, чи про якісь там такі безшабашні там вечірки, яких, про які тут також ми інколи чуємо, да. Звичайно, цього не має бути, і оцінку цьому має суспільство давати і говорити про це. А військових ми маємо підтримувати так, як і підтримували кожен на своєму місці, родини, церква, релігійна спільнота, молитися, говорити про це, посилати суспільству меседжі, розумієте, якось і в суспільний простір, і в тих межах, які ми можемо самі там, чи в своїх громадах, постійно про це говорити, нагадувати про те, що про нашу відповідальність. Те, що стосується прийняття того законопроекту, звичайно, він такий контроверсійний в тому плані, що, звичайно, він закручує таким певним чином такі гайки, да, в дисциплінарному сенсі, в відповідальності військових, які виконують задачі на фронті, там і не обов'язково на фронті, на гарячому, але знаходяться під час військового стану, виконують свої завдання. І тут теж, знаєте, про це можна говорити з багатьох точок зору, і на це правильно треба дивитися з багатьох точок зору. Хіба у нас немає порушень якихось, хіба у нас немає якихось речей негативних, да, з боку військовослужбовців певних. Да? Звичайно, всіх під одну гребінку не треба розчесувати і рівняти, да? Але ми повинні говорити і про ці речі, і про злочини, і про те, що відбувається часто і не підкорено наказам, законним наказам, там, скажімо так, да? Це також є. Але з іншого боку, ми повинні також розуміти про те, що і сприймати цей закон абсолютно як речах каральний, який повинен впливати, який може впливати, який буде впливати там на військових і карати їх за любу там якусь таку провину, там, чи на розгляд командира підрозділу, там, чи командира якогось, також не можна це спускати. І для цього, власне, є суспільство. Для цього є також і певні і служби в державі. Тому важко говорити, ну, тобто я маю на увазі, якось, знаєте, однозначно про такі речі. Ми повинні приймати реальність в усій повноті. І часто ця повнота, вона і говорить нам і про неприємні речі, які відбуваються зараз.
Тому що... От ви, отже, згадали, ну, як суспільство ставилося, ну, скажімо так, не суспільство, а деякі його прошарок до тих військових, які поверталися з війни в мирну частину України. І от можна було почути таку фразу, ну, не знаю, в маршрутці, коли військовий каже, що я от маю право на пільгу, і водій міг відмовити, сказати, я тебе туди не посилав, наприклад. От зараз... Після року цієї повномасштабної війни з повістки дня ось ця фраза в українському суспільстві вимилась, як ви вважаєте, чи все ж таки трохи закорінена залишилась?
Ну, знаєте, я, чесно кажучи, не стикався з цим, не стикався. До цього, до широкомасштабного вторгнення, я і особисто стикався. Я ж так само учасник бойових дій і маю право на пільги, якби, і у мене також були декілька таких у мене випадків було, особливо, коли там був певний час, коли в Дніпрі відмінили оці всі пільги для військових, і я проти цього, якби, ну, проти цього виступав, проти цього там дуже активно, да, і наводив там певні такі приклади складні, які зі мною відбувалися, виносив їх на загал, про те, що це неприпустимо. Але зараз, я, чесно кажучи, з такими речами не стикався, можливо, одиничні якісь випадки і є, я говорити не можу за всю Україну. Але із свого досвіду, із того, що я чую, ну, такого немає. Навпаки, більш, знаєте, така підтримка, солідарність, да, не без якихось, ну, тому що люди різні, да, є і байдужі, є люди, людям яка різниця з цього приводу, аби сладко їсти, сладко спати, та й все, є такі, звичайно. Але я вважаю, що, ну, принаймні, я ж кажу, із свого досвіду я з таким не стикався і не чув такого, щоб мені про таке щось розповідали. Я думаю, що я чув би, якщо б це було.
А в нашому суспільстві таке є ще, як ви от відчуваєте, ну, такі фрази, такі люди, які ці фрази можуть промовити?
Ну, якщо ця людина, знаєте, взагалі безсовісна, раз. По-друге, людина, яка трошки ну, переоцінює свої можливості, да, тому що за таку фразу зараз можна дійсно отримати, знаєте, і в дюнділь, за таке можна отримати. І я скажу амінь, якщо хтось це зробить з такою людиною, тому що ну, інколи треба приводити людей до тями. І такими засобами, тому що не на всіх діють слова, а тим більше в такий час. Треба таким людям затикати рота, тому що ці люди не мають, скажімо так, висловлювати свої думки, таким чином зневажаючи військових, зневажаючи тих героїв, які загинули, і зневажаючи той стан, в якому знаходиться взагалі весь український народ.
Сказав нещодавно наш президент, що деякі в тилу, знову ж таки, про тил, розслабилися. І це неприпустимо, коли в Україні така людожерна, кровопролитна війна відбувається. Є вам що з цього приводу сказати? Чи ви бачите якесь розслаблення в певних, скажімо так, прошарках нашого суспільства? Чи все ж таки бачите максимальну мобілізацію?
Я з президентом згоден, абсолютно, я не можу говорити за всі, да, із мого спілкування, із того кола, мого широкого колу спілкування, кого я бачу, то розслабленості немає, є просто вже, ну, люди ввійшли в певний ритм вже ж таки рік, вже ввійшли в певний ритм, вже не роблять якихось, знаєте, таких рухів, які не призводять до якогось результату, да, зайвих рухів не роблять зараз, бо і розуміють, що це не треба робити, і вже сил зайвих немає, щоб це робити. Да? От. Але все одно є розуміння того, що треба працювати, треба підтримувати, треба робити щось кожен на своєму місці. І розумієте, ну, як на мене, сил, куди прикладати свої зусилля, багато. І це не обов'язково, ну, скажімо так, передова, яка зараз у нас дійсно передова і має бути у нас взагалі в центрі уваги нашої. Це наші військові, допомога їм, підтримка всебічна, да. Але це і родини загиблих, які втратили своїх героїв, які зараз знаходяться в такому, знаєте, стані переживання цієї втрати. Це і люди, які, родини, які, у яких безвісті зникли їхні близькі. Вони також знаходяться в такому невизначеному стані, і їх також треба підтримувати. Це родини, рідні яких знаходяться в полоні підтвердженому, да? І вони переживають, чи будуть вони живими, чи залишаться вони живими і чекають полонених з полону. І це також ті люди, яких треба підтримувати. У нас багато людей, які виїхали з терену України, це там жінки з дітьми і так далі, і їх також треба підтримувати, тому що вони також в такому психологічному стані, що багато з них себе звинувачують, у когось є нерозуміння того, що чому це зробили ці жінки, да, виїхавши, і докоряють їм за це, і також їх треба підтримувати, щоб вони повернулися в Україну, повернулися з дітьми, і щоб тут зростали діти, заради чого і відбувається ця війна, заради майбутнього. Тому сил, куди прикладати свої зусилля і точок, куди їх прикладати, дуже багато. І я ж кажу, що якщо ти не бачиш себе в допомозі там військовим, там в якійсь там активній допомозі, в чомусь там фінансово, там морально у тебе нема можливості чи щось, то ти можеш прикластися в інші різні царини діяльності, да, там реабілітації військових і тому подібне, просто в їхній підтримці якоїсь, да, в солідарності. І тому я думаю, що там розслаблення, можливо, хтось і розслабився, ну це, можливо, президент має на увазі тих людей, які там, яких зараз ми бачимо, чуємо, що там когось ловлять за руки, хтось там дозволяє собі там виїжджати з України, там будучи там чиновником чи кимось, да, попри заборону там, то це на це треба звертати увагу. І суспільство має на це звертати увагу, і певні органи, які мають це контролювати. Ну, і, звичайно, президент про це повинен говорити, як лідер держави, як керівник держави, і відповідно реагування має бути. Тому моя така думка, що просто є, повторюю, є вже певна така звичка в режимі праці, ми вже війшли в певний режим, да, суспільство, і багато людей активних, ті, що допомагають. І зайвих рухів зараз не роблять, це не перші місяці, коли хваталися за все.
Також у нас зараз велика дискусія, ну, можливо, медійників більше, ніж у простих світських, так, які споглядають те, що відбувається там в тому ж самому Ютубі. Одні кричать, хороших русських немає, нічого запрошувати якихось там ліберальних експертів, які підтримують Україну, вони все одно є небезпечними для українців, і вони не хочуть насправді нам допомоги. Інші кажуть, навпаки, ми маємо перетягувати свідомих росіян на свою сторону. Так, і там, здається, є раціональне зерно. Як вам здається, яке з цих зол більше?
Ну, не знаю, знаєте, у мене немає необхідності от в моїй там діяльності, в моїй в зоні спілкування там і так далі, якісь мати сумніви з приводу росіян чи ілюзії там з приводу росіян там, да? І чи навпаки необхідності якось в тому, щоб вони були там в сфері там моєму інформативному просторі чи щось іще. Вони мені не цікаві. Чому? Тому що, ну, що вони мені можуть сказати про війну, про те, що відбувається. Ми якось з вами говорили про це, що, наприклад, от для мене, знаєте, от оце ось те, що на схід від України, там, на схід, на північний схід, це якась така сумрачна зона. І мені не цікаво, що там відбувається, навіть я не хочу бачити хороших русських, поганих русських. Це їхня справа там уже доводити, чи ти людина, чи ти нелюд російського походження, чи ти людина російського походження. Це вже їхня справа. Наша справа зараз вистояти. Зараз ми бачимо навалу цих русських, хороших, плохих русських і так далі. Війна – це така, як на мене, да, як на мене, війна – це така зона, де немає полутонів, немає бути полутонів. Якщо комусь заважають присутність хороших русських і в медійному просторі, і десь іще, то їх і не повинно бути для цієї людини, для того, щоб вона виконувала свою місію тут, зараз, під час цієї війни. Якщо людині треба хороші русські для чогось, да? Хоча я не розумію, навіщо, то, ну, нехай це буде. Мене дивує, звичайно, що там, наприклад, там була якась така дискусія там про там заборону доща, чи кого там дощ, чи так, що там заборонили. Да, і тут там прям такі, дехто з моїх знайомих там в соцмережах там оце ж писали там про те, там, а чи правильно поступили, чи неправильно вчинили, і взагалі то треба було так вчиняти, чи не треба вчиняти. У мене просто було питання, а взагалі чому це тобі цікаво? Чому це тобі цікаво, що там відбувається з дощом, російським якимось каналом і так далі? Яка тобі різниця, що там говорять, ну, росіяни? Що тобі, в чому тобі легше від того стає, чи що? От і все, оце моя позиція. Але я, з іншого боку, я приймаю і погляд інших людей, для яких, можливо, це важливо. Тому що, ну, якось, знаєте, радикальні такі речі, я не для мене, там, скажімо так, да, умовно кажучи. Можливо, прийде час, коли мені буде цікаво там про... що говорять росіяни, чи про щось там вони говорять. Да. Зараз мені це не цікаво абсолютно, і воно мені не потрібно. Все, що вони хотіли сказати, вони сказали і говорили, і те, що вони говорили, призвело до того, що зараз відбувається впродовж цих 9 років. От і все.
Отже, далі тема, вже на закінчення нашої програми, от таке проблеми душпастерства в часі війни і проблеми, ну, скажімо так, з тими закликами щодо милосердя, які озвучував Ісус Христос для цих часів. От дивіться, він говорив підставляти щоку, він говорив про прощення, він говорив про те саме милосердя, він говорив навіть ще більш скандальну річ про любов до ворогів. І ось, ну, я от не уявляю, як вам, як священнику, зараз треба ламати голову, щоб ці наративи істинні, вічні, зараз пояснювати для матері, яка сина втратила, чи для матері, яка знає, що сина в полоні катують, чи для дружини, чоловік якої там залишився без кінців. І можна продовжувати нескінченно. Або для зґвалтованих дівчат оце розказувати, Бучі, там, Гостомель. Поясніть мені, отче, як ми маємо зараз, ми ж християни, надивитися на ці істинні, вічні заповіді, які залишив нас Господь, крізь призму цієї жахливої війни. І як ви їх переоцінили і переобдумали?
Для себе я це визначив, і так само я згодився з цим для себе, да, і те, що я говорю так само хлопцям, які з 14-го року задавали мені ці питання про застосування зброї проти людей, проти вбивства там на війні, там і так далі, тому і так само про щоку там, і про прощати, і про любов до ворогів ваших, про благословляти їх і так далі. Розумієте? І це очевидні речі. Господь от в цій нагорній проповіді, ці слова з нагорної проповіді, він говорив це в контексті, знаєте, скажімо так, вищої математики, до якої треба прагнути, до якої треба рухатися. І не факт, що кожен досягне цього. І так само, як школа, ти не читаєш Кайдашеву сім'ю в першому класі, ти не вивчаєш астрономію в другому класі. Ти до тих речей, до Кайдашевої сім'ї, до астрономії і вищої математики, ти приходиш через абетку, через крючочки, які ти пишеш. Потім вже більше математика, арифметика, геометрія, тригонометрія і так далі, і так далі, і так далі. Поступово приходити до цього. Так і в духовному житті. Приходити до тих речей прощення, підставити щоку, це взагалі за особистий твій, за, скажімо так, це особисте твоє духовне життя. Це не про армію. Це не можна оці речі перекладати на армію як структуру суспільства, яка покликана захищати це суспільство. Армія – це те, кому суспільство, народ делегує взяти зброю до рук і зустріти ворога, да? Відповісти мечем на меч, який прийшов, бо від чого загине той, хто прийшов з мечем? Він загине від меча. А що таке цей меч? Оцей меч, від якого повинен загинути той, хто прийшов на нашу землю, це наша армія. І відповідно це мають бути, хтось має брати на себе цю відповідальність, брати меч до рук. І ховатися за, а таке бувало. І в моєму досвіді і капеланському таке бувало, що люди просто ховалися за оці ось релігійні речі, ховалися для того, щоб не виконувати ті ж самі накази, да? Щоб не брати зброю до рук і так далі. Хоча в жодному вірші Нового заповіту, Старого заповіту і Нового заповіту не засуджувалася військова служба і військова, скажімо так, праця військового, да? Навпаки, військові тільки згадувалися тільки в контексті позитивному, да? І про їхню вірність, і про їхнє слово. І навіть Павло писав, що меч владі даний для того, щоб відстоювати правду, захищати добро. От. Але і ще й досвід церкви, 2000-літній досвід церкви, говорить про те, що церква як не сприймала мілітаризацію і агресивну війну не сприймала, да? Так само ж вона не сприймала пацифізм, тому що це утопія. А агресію, агресивну війну і мілітаризацію вона не сприймала, тому що це дійсно призводить до вбивства. Але справедливу війну, захист батьківщини, а батьківщина – це що? Це твої родини, це твоя родина, це твої рідні, близькі, друзі. Це завжди церквою благословлялося. Я от хочу навести, буквально мені потрапило допис мій з цитатою Павла, з патріарха сербського. От це той патріарх, який якраз здійснював своє служіння якраз першим ієрархом церкви сербської під час оцих подій Балканських війн. От він така цитата у нього є. Ми всі люди, народ Божий, хто живе тут, і якщо будемо людьми, то тісно нам не буде. А якщо будемо нелюдами, то нам завжди буде тісно, навіть якщо нас двоє залишиться на всій землі. З боку нас, християн, не може бути схвалена війна, яка була б загарбницькою, де б зневажали ми чужу свободу і віднімали чуже майно. А захищати свою свободу, свою віру, свої будинки – це наш обов'язок. Розумієте? А, ну і взагалі-то, я ж повторюю, весь досвід православної церкви, особливо там, якщо брати там на наших теренах, да, завжди благословлявся захист батьківщини. Немає в цьому ніякої ділеми, в тому, щоб захищати свою батьківщину і протиріччя з християнством. А от ті речі, про які говорив Спаситель в Нагорній проповіді, це вищий пілотаж, це ті такі, знаєте, висоти, до яких кожна людина повинна прийти сама впродовж всього свого життя, починаючи, да, з того, що усвідомлення цих речей, потім прийняття їх, і потім практикування цих речей. І це ми маємо пережити так само в своєму житті. Я вважаю, що от я просто ці речі сам для себе, і те, що ми там говоримо, ну як простити можна, вбили сина, там доньку вбили, родина загинула від бомбардування і так далі. Не треба людям ставити такі вимоги. Духівник має бути мудрою людиною, розумною людиною. І не пропонувати дитині, да, яка повинна починати з материнського молока, не пропонувати їй жарену курицю їсти. Прийде час, і ця дитинка виросте і буде їсти іншу їжу. Так от і в духовному сенсі. Не потрібно вимагати від людей, які втратили на цій війні, які втрачають на цій війні, і говорити про прощення з ним зразу ж. Не говорити, що він має простити, полюбити Путіна, знаєте. От. Про це говорити не треба. До цього людина духовна сама потрібна прийти. А може і не прийти. Тому що це духовний шлях, і у кожного також є свої планки в цьому, які людина може досягнути, а може і не досягнути. Але Господь милосердний, він приймає і прагнення наші. І не за нашими звершеннями, яких у нас не буде, буде нас судити. А буде судити за нашими прагненнями і за нашими добрими ділами, які ми вчинили. Незважаючи на наші недостатки, а вони будуть у кожного недостатки. І ненавидіти ворога, який вбив твого побратима, вбив твоїх близьких ракетою чи чимось іще. Це не той гріх, за який Господь тебе буде картати. Але якщо треба нам говорити от в таких ситуаціях, коли це відбувається, ми як духовники повинні говорити, що ненавистю не можна жити. Ненависть – це всього лише та емоція, яка допомагає нам щось пережити. Ненависть, там, страх, ненависть, це всього лише такий, знаєте, духовна емоція, душевна емоція, вірніше, да, яку ми повинні пережити. Контролювати ми навряд чи і зможемо, коли таке відбувається, звичайно. І ми, як духовники, повинні прогорнути цих людей і прийняти їх з цими речами, з ненавистю, з розпачем. І не треба їх учити уму разуму, вони просто допомогти їм пережити це. Пережити те, що вони пережили. Пережити, щоб знову стати на більш-менш нормальну життєву колію. І там уже потихеньку їх витягувати до тих висот, до яких нас покликав Господь. Ми повинні бути провідниками, а не отими, що стоять на кафедрах і пальчиками розповідають, що ти не маєш аборта робити, тебе зґвалтували, ти маєш терпіти і так далі. Ми маємо прийняти вибір цієї людини і не відштовхнути її, і не зневажити її, те, що вона, навіть якщо вона помилиться. Господь всіх прощав. І митарів, і блудниць, і фарисеїв, якщо вони щиро розкаялися, але їм треба пройти було цей шлях. Через помилки, через те, що вони не змогли зробити, прийняти правильного рішення. Він їх не відкидав, це фарисеї робили. Тому нам не треба бути фарисеями, нам треба бути духівниками. Треба розширяти своє серце і впускати в своє серце оту всю біль, що пережила ця людина. А потім, переживши це, хоча б трошечки доторкнувшись до цього, зрозуміти, що цій людині треба зараз сказати, про що їй треба сказати. У мене був досвід, я ховав двох жінок-лікарів, стоматологів, яких я знав ще за життя, які і мене лікували, які лікували на війні хлопців, і от які загинули під час ракетної атаки на Дніпро. То я не зміг здійснити нормально чин похорону, я плакав, я зупинявся. Я не міг слово сказати там якесь після того, після чину похорону, який я ледь-ледь відслужив, там, повторюю, з переривами, зі сльозами, із емоціями і так далі. Але я все ж таки звершив цей похорон, вибачився, що я не можу нічого сказати, і все. Нам треба бути поруч з людьми і не боятися впустити оту ненависть, яка в них є, зневіру, яка в них є, впустити в себе, пережити це в собі і дати людині розраду, підтримку, а не бути якимись там великими учителями.
Дякую, отче. Просто дякую. Це була програма «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій, капелан Православної Церкви України, отець Дмитро Поворотний. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!
Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава ЗСУ! Переможемо!